15. For loven virker vrede. Men der det ikke noen lov, der det heller ikke noe lovbrudd. Dette i sannhet et helt vesentlig ord I den hellige skrift, som vi bør legge oss alvorlig på sinne, for å lære å skille rett mellom lov og evangelium, og som Luther sier, citat, «Vokte oss for den freidighet å ville bruke våre fattige tiggergjerninger til å handle med den store gudommelige majestet, eller ville stanse ilden med halmstrå», citat slutt. Loven virker vrede. Hva kan dette bety? Noen har trodd at vrede her sikter til menneskers vrede overfor Guds dom, eller den bitterhet mot Gud og hans lov, som oppstår I hjertet når den stakkars synderen opplever at han ikke kan holde loven. Selvsagt kan det nok oppstå en slik vrede, men sammenhengen og mange tilsvarende bibelsteder viser at her må meningen være at loven tjener ikke til at vi får Guds nåde, men tvert imot hans vrede mot oss. Da ser vi sammenhengen med verset foran. Paulus tilføyer også straks, men der det ikke noen lov, der det heller ikke noe lovbrudd. Det viser at her tales det om en vrede på grunn av lovbrudd, altså Guds vrede. Note, Dr. Filippi sier, citat, «Med ordet vrede kan ikke her menes menneskers vrede overfor Guds dom, for vreden settes her opp mot nåden og løfte, og må derfor betegne noe hos Gud.» Dessuten taler skriften om fiendskap hos det syndige mennesket I dets forhold til Gud. Kapittel 8-7 og Kolosserne 1-21, men aldri om vrede. Derimot tales det om Guds vrede, kapittel 1-18, 2-5 og 2-8, 3-5 og 5-9, og så videre. Orge betyr vrede, og det betegner altså her intet annet enn Guds vrede I dens objektive virkelighet. Og grunnen til at loven bevirker denne gudommelige vrede, forstår vi av sammenhengen med siste del av dette verset. Det jo loven som følger etter, nemlig at loven virker overtredelse. Men denne sannhet uttrykker altså apostelen negativt. Der det ikke noen lov, der det heller ikke noe lovbrudd. Selv om dette uttrykket ikke forutsetter noen logisk nødvendighet for at loven virker vrede, så ligger det likevel I sak en nødvendighet I dette. Nemlig fordi det allerede avgjort at det I all menneskenatur synd imot loven, så må følgen også være at Guds vrede gjennom loven kommer over menneskene. Sitat slutt, noteslutt. Det en negativ bakside ved enhver lov, at den jo samtidig viser mulighetene og frister til overtredelse. Og følgende blir jo vrede, dom og straff. Men hvor det ikke noen lov, der kan det heller ikke være noen overtredelse av loven. Hvis en kunne tenke seg at et menneske levde I en situasjon hvor det ikke var underkastet noen lov, så kunne det jo heller aldri anklages for skyld eller vrede. For synd jo overtredelse av en lov. Så ville dette mennesket da være uten synd, fordi det ikke hadde noen lov over seg. Det sier også Paulus I kapittel 5, 13. Men der det ikke noen lov, blir synden ikke tilregnet. Guds lov krever jo fullkommen renhet I hjertet, og fullkommen kjærlighet og lydighet. Men en slik tilstand finnes ikke I menneskenaturen etter syndefallet. Da det en uunngåelig konsekvens at loven blir overtrådt, og på den måten kommer Guds vrede over oss. Det akkurat dette Paulus utførlig bevist I de tre første kapitlene, at alle mennesker, av alle folk og ytre omstendigheter, har syndet. Det ikke en rettferdig, ikke en eneste. Derfor blir intet kjød rettferdiggjort for Gud ved lovgjerninger, men tvert imot åpenbare Guds vrede over all ugudelighet og urettferdighet hos menneskene, 1.18. Dette da den tilstand det naturlige mennesket står overfor, at Guds lov så langt fra rettferdiggjør, men derimot gjør at du møter Guds vrede og straff. Dette viste seg allerede da loven ble gitt på fjellet Sinai, Ikke før hadde Gud begynt å gi dem sine hellige bud, så ble det en overtredelse av det første budet, og 3000 fallene understreket den Guds vrede som loven virker. Men det ikke nok at en lov samtidig viser mulighetene for overtredelser, og dermed frister til det, og at Guds lov nødvendigvis må bli overtrådt av det fallende mennesket. I tillegg naturen så ond at den rett og slett oppegges til enda mer synd når den møter forbudet. Dette taler Paulus om I kapittel 7-13. Der sier han at selve budet, du skal ikke begjære, vakte opp I ham all slags begjæring. Det virket at den synden han tidligere ikke hadde vært seg bevisst i sitt liv, nå virkelig ble levende og virksom, ble ved budet over måte syndig i ham. Dette enda en forklaring på hvorfor loven alltid virker vrede. Men apostelen sier altså ikke, der det en lov, der det også lovbrudd. Når han i stedet sier det i den nektende formen, der det ikke noen lov, der det heller ikke noe lovbrudd, så synes det å ha skjedd for å prise de troende salighet, de som ikke under loven, men under nåden. Disse i en slik nådestand, som om det ikke fantes noen lov, fordi Herren ikke tilregner dem deres synd, vers 8. Derfor sier også Paulus i Romerbrevet 8:1 at det ikke noen fordømmelse for dem som i Kristus Jesus. Hvis vi kunne tro dette slik det vist oss hos Gud, at han ikke dømmer oss etter loven, men bare ser oss i Kristus, så ville vi også ha det slik i vår samvittighet, som om det ikke var gitt noen lov på jorden, hverken ett eller ti bud. Luther. For, sier Luther videre, citat, «Vår rettferdighet intet annet, og består ikke av noe annet, enn at vi intet gjør, og ikke hører eller kjenner til hverken noen lov eller noen gjerninger, men at vi vet og tror bare dette, at Kristus vår ypperste prest, og gått til Faderen, hvor han handler, taler og ber for oss, og regjerer over oss og i oss gjennom sin nåde.» Citat slutt. Dette det i sannhet en salig stilling. Derimot det å være under loven alltid det motsatt av salig, om vi så de beste mennesker. For da kan vi ikke unngå Guds vrede, fordi vi jo ikke fullkomne og syndfrie, og loven gir ikke noen nåde. 16 og 17. Derfor